Продължавам дебата по приятия на второ четене част от бюджет 2013 и оставащата още няколко части днес да се довърши. На линия Атанас Мерджанов, народен представител от Коалиция за България. Здравейте, господин Мерджанов.
Здравейте, госпожо Маринова. Добър ден на слушателите на К2.
Бурни дебати, включително обиди, напускане на зала. Въобще странно се приема бюджет 2013, защото на всичкото отгоре, още лятото, ГЕРБ ни обещаха, че 2013 ще бъде година на доходите. И аз силно повярвах, че това ще се случи, защото 3 години доходите бяха замразени. Сега, като гледам бюджета, започвам да изпитвам известни съмнения. А вие?
Благодаря ви за предоставената възможност. Аз трябва да продължа вашите размисли в посока на следното. Бурни, но безплодни дебати. Абсолютно безплодни. Току-що приключи бюджета на второ четене и трябва да кажем, че нищо от това, което беше предложено от опозицията като алтернативен бюджет, включително и отделни поправки, не бяха взети под внимание, камо ли да бъдат приети от управляващите. Нещо повече, днес бяхме свидетели на поредното цинично отношение от страна на правителството, на кабинета към проблемите на българските граждани, на бюджета наобщо. Освен, че за пореден път отсъстват министър-председателя, повечето от министрите, още сутринта заседанието започна по един изключително скандален, непристоен начин. След гневна реакция на моите колеги от парламентарната група заради вчерашното брутално изказване на вице-премиера и министър на финансите Симеон Дянков, който беше принуден след изгонването му с викове от залата да се извини на лявата част, т.е. на парламентарната група на Коалиция за България. Този факт сам по себе си доказва каква е отговорността, каква е заинтересоваността и каква е в крайна сметка и професионалната подготвеност на тези, които ни управляват. Днес още бяхме свидетели наред с дебатите, забележете, от страна само и единствено на опозицията, на левицата, да, на представители на ДПС и спорадични участия на представители на Синята коалиция, но предвид главно господин Ваня Шарков, който направи редица предложения по бюджета на Здравната каса и в частта здравеопазване. Ето това е нещото, което се случи в последните два дни. За съжаление, нищо добро не може да очакват българите граждани през следващата година, независимо от твърденията и декларациите, че това ще бъде един бюджет на повишението на доходите, един социален бюджет, отворен към проблемите на хората. Нищо от това, което се обещаваше, не се случи. Нещо повече, аз даже очаквам и доста по-песимистична картина. Това е една стабилизация на мизерията, един бюджет, който по никакъв начин не предполага чужди инвестиции, намаляване на колосалната безработица за последните 5-6 години, която се наблюдава в момента. Така че нищо радостно и нищо добро. И на последно място искам да посоча и един така доста тревожен факт. Днес пред парламента имаше за пореден път протест. Това бяха протестиращи майки със своите дечица, които стояха, забележете, 45 минути.
Да, не са ги допускали до Народното събрание. Да.
Ние не сме ги допускали. Вижте, момчетата от Националната служба за охрана, да, просто си изпълняват задълженията,
така,
изпълняват,
да,
изпълняват това, което нареди председателката на Народното събрание. След като имаше гневен протест от страна на нашото ръководство на парламентарната група, госпожа Цачева излезе и лично беше принудена да приеме протестиращите. Да. Аз не виждам нищо скандално, но това действително беше протест и то отчаян протест на едни обезсръчени, обезкуражени млади родители, които не само, че са поели риска да създават поколение тук и сега в страната, а са подложени на поредната, да, мизерия и безчувственост.
Господин Мерджанов, майките са недоволни. Пенсионерите също реално твърдят, че са недоволни, защото шумно пропагандираното увеличение на пенсиите опира до някакви 5 лева. Абсолютно недоволни са хората на средна възраст, защото безработицата все повече расте, а тези, които са успели да се закрепят на някаква работа, са с замразени доходи. Накъде отива България? Какво се случва у нас?
Ами вижте, Аз не зная обществена прослойка в държавата и в българското общество, което е доволно от социално-економическото състояние в момента. Тези различни социални слоеви, които ви изразихте, аз бих прибавил и полицаите, и особено военните, да. Тъй като вчера беше извършено едно драстично посегателство върху техните, забележете, права.
Да.
Права. Нещо, което не се е случвало за последните 23 да. Години, беше увеличено на стажа за пенсионирането, което е в крещящ дисонанс с очакванията, с намеренията, с жизнените планове и пак повтарям с накърняване на човешките права, особено на едни хора, които са заети в строго определен вид дейност, охраната на и сигурността на страната. Кой да е доволен? Очевидно доволни са само тези от управляващите, които гледат действителността през розови очила. Очевидно е доволен министър-председателят, който е потупван едва ли не по работа от един от световните лидери. Без да гоения, какъв е хала на българския народ? Очевидно, ние на това сме свидетели последните 3 години и половина и кома ще продължаваме да се радваме на такава действителност, тъй като управляващите не хаят. Това, което аз се надявам и съм убеден, че ще се случи, социален взрив в началото на в края на зимата и началото на есента, а може би и по-рано.
Ма добре, да си говорим честно, господин Мерджанов, вие очаквате социален взрив, вие говорите, че всички са недоволни, обаче социологическите агенции отчитат наистина намаляване на рейтинга на ГЕРБ и Бойко Борисов, но задържане на едно ниво по-високо от това на главната опозиционна партия. Как се случва това?
Госпожо Маринова, ние двамата с вас добре знаем каква е играта с и дривала с социологическите агенции, с техните резултати и в не по-малка степен отношението на медиите към действията на управляващите. Наистина за последната година, за последния мандат сме свидетели на една видоизменяща се картина непрекъснато в полза на управляващите, но това няма как да продължава вечно и няма как да продължава дълго.
Да.
Те дълго се опитваха да ни държат на разстояние 16%, по едно време на 18%.
Да.
Оказва се, че това не е било точно така. Сега ни държат на едно разстояние почти от порядъка на 1 до 3-4%. Вижте, в крайна сметка истинската присъда българските избиратели ще дадат на едни парламентарни избори. И колкото и да се заблуждават и да си въображават някои, че са служебни хватки като промяна на законодателството, на изборния кодекс, на ново,
да.
С купуване на гласове ще си осигурят следващо предимство, аз се съмнявам дълбоко, че това отново би се случило в България. Ако се случи, значи ние не сме нормална, демократична, цивилизована страна.
Това, че намесихте демократичността, ме подсеща непременно да ви попитам. Европейската народна партия много рязко, силно и очевидно нападна председателя на българските социалисти и на европейските социалисти Сергей Станишев за неговото изявление, че едно правителство, цитирам по памет, че едно правителство, ако не си отиде с мир и демократично, ще си отиде по друг начин. Как оценявате тази рязка нападателност на Европейската народна партия към един европейски политик, какъвто е Сергей Станишев?
Вижте, първо, ние много добре знаем, че стилът на Станишев е драстично по-различен от стила на Борисов.
Да, да.
До голяма степен са присилени тези квалификации на Европейската народна партия и на нейните представители. Може би те са подразнени от категоричната защита, която Станишев направи по отношение на Виктор Понта в съседна Румъния, тъй като не някой друг, а най-така... яркият представител на ЕНП в съседна Румъния беше човекът, който призоваваше да се спазва Конституцията преди 5-6 месеца, когато беше заплашен от импичмент и само преди 2-3 седмици лично той заяви, че дори социал-либералният блок, на който членове са Виктор Понта и неговата социалистическа партия, да бъдат първи, той няма да даде мандат. Тази критика на ЕНП идва в отговор на тази категорична позиция на Станишев като лидер на партията на европейските социалисти. Останалото аз го считам за абсолютно присилено и според мен му се отдава твърде голямо значение в българските медии. Това е по-скоро е още едно доказателство, за да се види как определени медии в България служат на управляващите.
Не, това не е нещо ново, което съобщавате за медиите, но се създава впечатлението, че не само Бойко Борисов застава срещу Станишев, а и цялата Европейска народна партия. Спомням си на последния конгрес, който те имаха наскоро, Бойко Борисов изрично помоли лидерите в Европейската народна партия, национални и европейски лидери в ЕНП, да му помогнат за изборите следващата година, като той образно определи, че големия сблъсък между ПЕС и ЕНП ще бъде в България. Какво означава това на практика? Тук до бойни действия ли ще стигаме? Какво ще се случва?
Ако това, което вие току-що изредихте, е вярно, а то няма причини да не е вярно.
Да, аз го чух със собствените си уши.
Да. Тъй като практически вътрешният ресурс, с който ГЕРБ разполагаше за тези 3 години и половина, е тотално изчерпан. Аз не виждам по какъв начин ще се събере трохата доверие в българските граждани от различните слоеве на населението, за да дадат отново подкрепа на ГЕРБ и на управляващите. И очевидно за тази цел се търси консолидация на външния фактор в лицето на правителството на Съединените американски щати и по-специално на президента Обама. Разбира се, на семейството на Европейската народна партия, тъй като те в не по-малка степен са заинтересовани една братска партия да удържи властта. Нещо, което за последната година и година и половина не се случва в по-голяма част от европейските държави и тенденцията е да печелят левите мнозинства и левите правителства. Да. Така че в този смисъл аз разбирам и така протегнатата ръка на Европейската народна партия, ако изобщо това може да бъде рамо и подкрепа. Тъй като в крайна сметка изборите ще ги решат българските граждани.
Разговарям с Атанас Мерджанов, народен представител от Коалиция за България. Господин Мерджанов, на няколко пъти споменахте и вашингтонското посещение. Една бърза визита, много бърза, която не може да се пропусне, да се съобщи, че наистина забележителна е, знакова е, защото българският премиер Бойко Борисов е първият лидер от европейска страна, посетил Обама в Белия дом след преизбирането му за президент на Съединените щати. Очакванията обаче да разберем истината за тази спешна визита май остават на празни. Пак май ще чакаме WikiLeaks, за да разберем за какво са си говорили. Защото очаквахме, че ще получим повече информация по темата нашите войски в Афганистан, по темата терористичния акт в Сарафово, по темата Близкия изток, по темата и американски инвестиции в България, по темата визите на българите за Америка. В крайна сметка от пресата научихме само какво е консумирал премиера Борисов в посолството, приготвено от посланичката на България в Съединените щати и нейния син. Защо така се случва, че ние не знаем за какво са си говорили? Но разбрахме, че Америка не ни е направила никаква забележка.
Вижте, няма как да не се съглася с вашите твърдения. Лично за мен това посещение по-скоро би трябвало да ни притеснява, отколкото да ни ласкае. Да ни притеснява за това, защото то беше подготвено твърде експресно. Забележете, след 3-седмичен престой на вътрешния министър и вице-премиер Цветанов в щатите.
Той си отживя там.
Незнайно по какви причини, тъй като той беше призован на няколко пъти да даде отговор в парламента и по въпроса Коиловци, и по въпроса за начина, по който се разследва атентата в Сарафово, Бургас. Това не се случва. Имам обещанието на председател на вътрешната комисия, че това ще стане на 13 декември, аз отново не съм оптимист. На всичките въпроси и кръгове проблеми, които ви изредихте, ние нямаме отговор. И защо това посещение беше забурено в доста неяснота, в доста загадъчни, оценъчни окраски от страна на световния лидер Обама, като беше направено признанието за ефективен световен лидер и за Борисов. Нещо, което някакси не се вързва. Все пак българският характер е достатъчно устойчив, за да приема доста двусмислено подобен тип оценки. Заради това и за мен лично това посещение по-скоро беше притеснително, отколкото ласкателно и повод за някаква радост. Както се изразиха повечето от политическите коментатори и политиците в България, нищо резултатно не се случи. Нищо не се вижда на бял свят. Ако Резултатите на това посещение ще ги усещаме и ще страдаме за тях те първа, защото повод за радост не виждам. Тежко и горко на България в външен план. Вижте, състава на делегацията, която беше в щатите, беше доста показателен. Значи там бяха министър-председателя, външния министър, вътрешния министър и министър на отбраната. Очевидно е, че няма как да не са водени разговори за бъдещия многоцелеви изтребител, за който министра на отбраната води като че ли някакви тайни преговори, съвещания с съвета по отбрана и така нататък. За визите на българските граждани в щатите нито дума, за американски инвестиции нито дума. Какво очакваме? Това е плод на една безсилна, безидейна външна политика, която външният министър Младенов очевидно не успя да осъществи за последните 3 години и половина. Това е безплодието на едни перчения и на едни усилия, които не намериха никаква резултатност. Някак си България много-много се губи в европейския контекст и тогава, когато ти не си в състояние да формулираш собствена българска позиция, тогава, когато се гледаше въпроса за Палестина и ние увиснахме след 7-те, доколко си изпълнят държави, някакси не ни отива, не ни прави впечатляващи, не ни прави държава, с която другите да се съобразяват. Като казвам другите от позицията на респекта, уважението и коректността. Тъй като поведението, което демонстрира президентът на щатите Обама, беше по-скоро снисходително, отколкото повод за уважение и за респект.
Интересува ме, вие като народни представители, ще поискате ли да научите повече за това какво се случи в овалния кабинет?
Госпожо Маринова, да? Ние непрекъснато не искате, само настояваме за изслушване на външния министър, на вътрешния министър, на министър-председателя. Вече два поредни петъка господин Пирински прави дневни декларации заради това, че министър-председателя не идва. Доколко си спомням, той последните 2 месеца не е идвал в Народното събрание да отговаря на питания и да участва в парламентарния контрол. Министърът на външните работи по същия начин той не участва в заседание на комисията по външна политика, която трябваше да формира позицията на България по Палестина.
Да.
Дойде само да отбие номер. По същия начин сега сме свидетели как ще бъде неглижирана и българската позиция за Македония. Съвета на министрите трябва да гледа този въпрос другата седмица.
Е, там изобщо активност...
купища
не може
проблеми...
да отречете, че голяма активност там проявява президента. За Македония, за позицията за Македония.
Хайде да не се заблуждаваме. Президентът по-скоро ще има своите вътрешни проблеми с своето вице, отколкото да бъде ефективен в транслирането и в огласяването на някакви сериозни външнополитически приоритети.
Много напреднахме във времето. Аз ви благодаря за вашето участие. Пожелавам ви спорен ден.
И аз благодаря. Приятен ден и на вашите слушатели.
Атанас Мерджанов, народен представител от Коалиция за България.